qalampirdan gapiramiz. 16-iyul kuni kechasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Chilonzor tumanida joylashgan Atlas savdo markazida tashkil etilgan COVID markaziga bordi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, hokim Ortiqxo'jayev COVID markaziga borib, bemorlar holidan xabar olgan. Hammani vaksina olishini ta'minlashimiz kerak, aks holda joy ham qolmaydi. Shifokorlar ham kam. O'zi shifokorlar ham charchadi, 24 soat ishlamoqda. Doktor, men sizlarga sabr tilayman. Hali oldimizda og'ir kunlar turibdi. Kundan-kunga koronavirusga chalingan bemorlar soni oshyapti. Vaziyat ham og'irlashib boryapti. Sizlar bizning oldimizda turib berasizlar, deydi hokim shifokorlarga yuzlanib. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu COVID markazida davolanayotganlarning 35%ini erkaklar, 65%ini esa ayollar tashkil qiladi. Qayd etilishicha, koronavirusga ko'proq vaksina olmaganlar chalinmoqda. Vaksina olib, koronavirusga chalinganlar esa qisqa muddat 6-7 kunda sog'ayib ketishmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.